Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Ponis Salvajes. Título Ponis Salvajes. Interpretan Clara Barral Toledo, Antía Lourido Villasenín, Carlota González Otero e Irene Vázquez Calviño.
Alá, polos anos 90 nos Pirineos, nunha caseta vivían dúas rapazas, irmáns, chamadas Ana e Olivia, que sempre ían correndo montañas abaixo. Mentre xogaban, ocorreu un apuro.
Ana! Ana! Onde estás? Non te encontro! Non empeces a xogar a un dos teus xogos!
Pero Ana non aparecía.
Estoume empezando a preocupar.
Olivia estivo buscándoa, pero non a encontrou. Entón foi correndo ata a casa do seu avó e díxolle:
Avó, avó!
Que pasa, Olivia?
Non encontro a Ana. Estábamos xogando nas montañas e perdina de vista.
Que dís, rapaza? Iso non pode ser. Hai que ir a buscala.
Pois veña, rápido! Avó, avó, por min que estou vendo unha sombra. Que fai aí un poni?
Poni salvaxes, ah, con cara de poni, ah, hai vida na tua vida, ah, pero igual eres poni, ah, ah.
Avó, avó, desa cova saen os gritos, metémonos aí.
Non, non, non mos petades alí.
Axuda, axuda, ten razón o poni, non mos metades aquí, podedes quedar atrapados como a min.
Olivia e o avó dixeron á vez:
Nena, pero que estabas a facer para meterte aquí?
A ver, hai tres horas estaba correndo soa polas montañas abaixo con Olivia, e perdínla de vista. Empecei a buscala e caí nun buraco. O malo é que vai tanto frío que case non dou respirado.
Pois a ver como te sacamos de aquí, non somos capaces.
¡Ah! Oh, mirade, agora é Ana que está tamén nun burato. Pero é case máis pequeno ca ela e non daba saído.
Ana, Ana, métome eu que sou máis pequena e entro no burato.
Vale, pero con moito cuidado, que isto esbala moito.
Xa case está, veña, un pouco máis e xa sae.
Ai, por fin, que frío.
Non me extraña. Levas tanto tempo aí metida.
Miña netiña, por fin estás ben.
Ai, menos mal que non che comeu araña xigante que corre polas montañas.
Que araña?
Ah, nada, unha xigante que está detrás vosa.
E con este final inesperado termina esta obra teatral.
Se queres votar por Ponis Salvaxes, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.